На заканчивание агульной аудиенции папа Франтишек звернулся с закликом об молитве за иракский народ, який штодзённо пакутуе ад насилля, каб знайшоў шлях да прымірэння, супакою, адзінства і стабільнасці. Пасля сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік прыняў на аўдыенцыі лідараў шыіцкай, суніцкай, хрысціянскай, езіцкай і сабіянскай супольнасцяў Іраку, якія паводле святога айца складаюць багацце краіны. Рэлігійных лідараў суправаджаў кардынал Жан-Луі Таран, старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. Учора і сёння яны прымалі ўдзел у міжрэлігійнай сустрэчы ў Ватыкане.